Znači, drugi deo predavanja pod naslovom pojmovno i predmetno određenje ekonomskog sistema Srbije. Danas je 23.10.2009. godine. Znači, malo pokušali smo prošli put da vas zainteresujemo određujući kakva je to nastavno obrazovna disciplina i definišući čime se ta nastavno obrazovna disciplina u celini generalno rečeno filozofski i praktično bavi. Bavi se znači kategorijalnim osnovama savremene ekonomije, zatim načinom konstituisanja ekonomskog uređenja, funkcionisanjem tog ekonomskog uređenja, imajući u vidu celinu uređenja, imajući u vidu ekonomsku politiku, koja je, to ćemo nekoliko puta ponoviti, skup želja i ciljeva jedne zajednice da političkim sredstvima uz pomoć utvrđenih ciljeva kratkoročnih i dugoročnih, uz pomoć nosilaca raznih funkcija postigne neki razvojni proces u jednom periodu koji je godina 3, 5, a vrlo često u stabilnim ekonomijama i više od toga. Znači, osim ekonomskih zakona, nužnosti ekonomije, gde tržište, onaj zakon vrednosti koji ste vi radili, mi uvodimo još dva pojma, ekonomski oblici i ekonomski poredak, sve to u jednoj sintezi predstavlja ekonomsku nužnost. Ako ne proizvodiš, nemaš šta da razmeniš, ako nemaš šta da razmeniš, nema novca za potrošnju, ako nema novca za potrošnju, zajednica polako pada, 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 sve više i više. Osim tog ekonomskog nužnog procesa, pomenuli smo i stav da zemlja koja 15 dana ne proizvodi, potpuno propada. Osim tog, znači, nužnog procesa iza koga stoji niz ekonomskih objektivnosti, niz onih neizbežnih susretnih tački. To je kao reka koja teče, možete da je malo usmerite, ali ne možete da ustavite. Postoje ekonomski logične zakonitosti ili uslovi našeg ponašanja kao proizvodnog i potrošnog subjekta i tu nema nikakve dileme. Ako to analiziramo s aspekta naših realnosti, dobijamo jedne podatke. Ako imamo u vidu savremene ekonomske tokove i svjetsko tržište, jasno je gde se onda jedna zemlja nalazi. Osim tih ekonomskih kriterija, postoje i politički kriteriji razvoja. U kom pravcu zemlja želi da se razvija u jednom vremenskom periodu? Kako usmerava svoje potencijale razvoja? To je Institut ekonomske politike, to je ovaj deo koji ste pročitali u tezama. Zatim, posle discipline, bavili smo se sistemom. Pokušali smo da kažemo da je sistem kada je nastao, da je skup složenih elemenata, čas smo sistem, ekonomski sistem kao deo sistema u celini, polako definisali i vi ste to presnimili. Zatim, pokušali smo se bavimo predmetnim određenjem ekonomskih sistema. Osim onog što smo rekli, da malo razumljivije sad kažemo, sve ono što je skup ekonomske zbilje Srbije, ali u jednom mehanizmu života, bivstvovanja i reprodukcijnog toka, od proizvodnje do potrošnje, je predmet ekonomskog sistema. Znači, sve ono čime raspolaže jedna zajednica i što je u funkciji jednog procesa reprodukcije od proizvodnje do razmene, do potrošnje, do raspodele, sve je to predmet izučavanja ekonomskog sistema, ali pre svega polazeći od onih ekonomskih kriterija koje smo pomenuli kao kriterije ekonomske nužnosti. Znači, mi ne možemo govoriti o zastavi, crnoj zastavi, kao skupu ljudi, kao jednom dobrom činu da oživi taj grad smrti, da je to sve okej, a s aspekta ekonomije ima dosta znakova pitanja. Da li je to postalo državno preduzeće, kako država sad poklanja zemlju, infrastrukturu, od 15.000 radnika svela je na 3-4.000 radnika. Za vašu informaciju, vas mladih ljudi, u vreme kad je crvena zastava radila punim kapacitetom, imala je prateću industriju od preduzeća u Kosovu Polju pa do preduzeća u Sloveniji. Ukupno je to ta automobilska industrija crvene zastave, znači ne govorimo o Renaultu i ostalim, o Vogoši, je brojala preko 120.000 radnika u onoj Jugoslaviji. Sad je to 23.000 radnika. Sve su to ekonomske činjenice kojim se mi bavimo, ne dovodeći u pitanje težnju društva u smislu provođenja nekih utvrđenih ciljeva ekonomske politike da tu crvenu zastavu podigne u proizvodni subjekt, da veže za nekog strateškog partnera i da polako počne taj grad da oživljava, jer će ljudi da rade, da primaju plate, kad primaju plate imaju novce, imaju da kupe, imaju da šalju i polako taj cepetu mobile, ne znam koga, stepena, prvo, druga, počinje sam da živi. Dolazimo do samoga pojmovnog određenja ekonomskog sistema u smislu iz čega se on, pošto smo rekli da nema prihvatljive definicije ekonomskog sistema za sve, ona je dosta lapidarno data, mi smo je definisali, pokušali da definišem ekonomski sistem, dosta je to lapidarno i široko definisano, zato što za naše pojmove je to dovoljno. Ali se to određenje ekonomskog sistema analizira na razne načine. Zato mi definišemo to kao pojmovno određenje ekonomskog sistema i polazimo da u pojmovnom određenju ekonomskog sistema imamo posla sa kapitalom. Prošli put smo kratko o tome nešto rekli. Imamo posla sa kapitalom, to ste radili iz ekonomije 1 i 2, znate da je kapital neka samo desujuća vrednost, stalno se pretvara kroz razne oblike i vraća određenje kapitala na potenciji proširene reprodukcije, stalno se kao kapital jednog društva razvija i stalno se društvo preko kapitala ili uz pomoć kapitala ili zahvaljujući kapitalu koje se razvija i to društvo se polako razvija. Taj kapital Srbije ima svoje osobenosti. Originalnosti, što je logično. Posebno posle onoga što smo definisali prošli put, onog iskustveno-istorijskog toka u kome je više od dve decenije Srbija skakutala iz krize u krizicu ili iz krizice u dublju krizu. Znači, posebno zbog toga taj kapital jeste u svojim praktičnim oblicima bitan za ekonomski sistem Srbije, odnosno mi ne možemo govoriti u okviru ekonomskog sistema Srbije, u okviru ekonomije cele, u okviru Srbije kao celine, kao zemlje, o nekim polugama razvoja i mogućnostima, ogromnim, neograničenim, a da ne znamo o čemu se radi. Znači, vraćamo se zbilji praktičnim oblicima pojavnim preduzeća i svega onoga što čini kapital. I tu smo dali nekoliko naznaka, vi ste to možda radili, ako niste imat ćete to. Prvo govorimo o tehničko-tehnološkoj osnovi kapitala. U knjizi se dosta time bavimo, to je jedna od epohalnih osnova društvenog razvoja i ekonomskog razvoja cjeline svjetske civilizacije. Otuda je i tehničko-tehnološka osnova kapitala osnova razvoja Srbije. Ako je to mrtav kapital, onda je to stajanje. Ako je to ključ u bravi, lanac oko kapije, nezaposlenost radnika, onda je to mrtav kapital. Kapital koji ne proizvodi. Ako taj kapital je funkcionišuća vrednost, rade ljudi, proizvode nešto sa nekim kapacitetom, ajde da kažemo 50%, onda je to pola kapitala u funkciji. Ako je to kapital koji odbacuje i višak vrijednosti i odbacuje, da kažemo tako, neke rezultate ekonomske koje su daleko iznad proseka, po kvalitetu, po kvantitetu, mogu da istupe na svako tržište u svijetu, onda je to poluga progresa. Znači, kod nas je ta tehničko-tehnološka osnova, osnova tehnologije, sirovinska osnova, energija, sve je veoma bitno za ekonomski sistem Srbije, a time i za Srbiju kao celinu. Naša tehnologija, a time ćemo se mi baviti u okviru drugog predmeta, sad je na mala digresija, ocjenom stvarnosti koja uopštava neko stanje. Nije cilj naš da kritikujemo stvarnost Srbije i Srbiju, nego je cilj da u funkciji izučavanja našeg predmeta kažemo realnost Srbije u toj sferi. Kad se kaže tehnologija ili tehničko-tehnološka osnova proizvodnje, jedna znači kritička ocena, nikako ne možemo biti zadovoljni, mi faktički još nismo doživjeli kriterije svjetske tržišne ekonomije 20 godina u našoj produkciji da bi rekli kakva je ta tehnička osnova produkcije. Ali možemo uopšteno reći da tehničko-tehnološka osnova proizvodnje u Srbiji zaostaje iz poznatih razloga kojima sam govorio prošli put. Što se tiče sirovina, Srbija je zemlja koja ima prirodno bogatstva, ima dosta sopstvenih predmeta rada, možemo da obradimo, preradimo, ali i uvozi sirovinu. Recimo US Steel uvozi koks, uvozi staro gvožđe, uvozi niz elemenata svoje proizvodnje. Sad ćete vi u šali reći kako uvozi staro gvožđe kad se mi stalno saprećemo staro gvožđe, i tu ima malo istine. Ali uglavnom, količina starog gvožđa mora da se uveze. Što se tiče energije, rekli smo prošli put kratko i sad vrlo kratko, mi polazimo od toga da je Srbija energetski stabilna zemlja i da može da proizvode razne vrste energije u potrebi, u onim količinama i potrebama da produkcija i kapital olično tehnici i tehnologiji bude upotrebljen na potenciji visokog kvaliteta. Naravno da upotreba energije podrazumijeva i upotrebu te energije u razne svrhe onih koji su građani Srbije. Od stanova, govorimo o svjetlu, odnosno struji, o pretvaranju uglja ili nafte u toplotnu energiju, po raznim oblicima energije koja je u upotrebi šire od procesa proizvodnje. I tu ne možemo reći da Srbija nema potencijala da može da zadovolji svoje potrebe. Čak po našim izučavanjima, Srbija je zemlja koja može da izvozi energetske potencijale. Od kada bi zemlja utvrdila, a mora utvrditi, jeste nešto preko tih silnih strategija utvrdila, nije potpuno, koje su to grane proizvodnje, produkcija koja će Srbiju povesti napred, izvesti na svetsku tržišnu pijacu i stvoriti elemente materijalne i druge za progres te iste Srbije. Jedna od njih jeste energija. Druga je naravno poljoprivreda i pomenut ćemo i ostale. Sledeći element ili pojmovni deo kapitala jeste naučna osnova kapitala. Svaki kapital oličen u tehnici i tehnologiji koji se nalazi u datom procesu proizvodnje automobile, je predmet stalnog usavršavanja. Stalno se tu nešto dodaje i proizvodi. I onda naravno da je u tim uslovima naučna produkcija usavršavanja postojeće tehnike i tehnologije ili radikalnog usavršavanja, što znači stvaranja novih elemenata tehnike i tehnologije za produkciju, je osnova jedne zajednice. Ništa Srbija ne dobija na duži rok, 10 i 15 godina, ako uveze mašine, počne proizvodnju i ostane na takvoj tehnološkoj, organizacionoj, produkcionoj i svakoj drugoj proizvodnji. Znači, nauka je bitan faktor stalnog usavršavanja postojeće tehnologije, a time i kapitala Srbije u celini. Takođe, produkcija jedne zemlje zavisi i od neke društvene osnove kapitala te zemlje. To mi kažemo, to je javna osnova. To su oni javni preduslovi za život, proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje. Za njenu stalnu egzistenciju za usavršavanje. Tu smo naveli u toj društvenoj osnovi elemente javnog kapitala, počeo od puteva, od javne infrastrukture, zdravstvene osnove, obrazovne osnove, svega onoga što je predmet javne upotrebe, stiču pravo svi da koriste, ne koriste svi jer nemaju potrebe, recimo zdravstvo, ali imaju osjećanje sigurnosti zato što koriste, a predstavlja tu osnovu da produkcija, proizvodnja bude na višem nivou kvaliteta. Da što manje radnika vode na bolovanje, da što brže radi dođe putevima na posao, da što više bude što obrazovaniji i kvalitetniji radnik i tako dalje. Isto je i sa onom ekonomskom stranom produkcije, koja podrazumeva tu javnu infrastrukturu da bi proizveli neku robu i prodali je u Londonu ili Beču, mi mora imati infrastrukturu koja nije toliko skupa i nije toliko nekvalitetna da možemo stići na vreme i prodati na vreme, ali da smo mogu neko. Putevi, pruge, rečni tokovi, kroz koje putuju brodovi koje voze kontejnere, avioni, ceo taj saobraćaj koji je element, sad jedna mala digresija, element i to ravnopravan, kad se ulazi u investiciju. Lokacija investicije, lokacija izgradnje preduzeća je veoma bitna. Ako su svi elementi, da li da se gradi fabrika u Kragujevcu ili u Sjenici, postaju ovi javni elementi javnih usluga koji čine ekonomski isplativijom ili ekonomski neisplativijom jednu investiciju. Zbog toga je ova javna sfera, javna sfera kao oblik opštih uslova reprodukcije i proizvodnje veoma bitna. U Srbiji možemo reći da kratko, nećemo dugo, reći da nismo obnavljali zadnjih dosta decenija, a recimo dve, te infrastrukturne osnove cele proizvodnje. Prema tome, infrastruktura jeste deo produkcije, jeste deo proizvodnje. Zato mi ulažemo sada u koridor 10 i to u tri sfere. Jedno su putevi koridora 10, doduše Svjetska banka od 47. nas financira za taj koridor, pa još uvek trčimo po rupama i po uskim tim trasama, naše automobili. Zatim drugi je koridor 10 pruge, treći koridor 10 je reka, Dunav i tako dalje. Znači, infrastruktura koja omogućuje jeftinu i efikasnu, jeftin i efikasan tok proizvedene robe. Vi znate sad da jedan kontejner odavde do prozora u koji se spakuje proizvodnja roba neka, on se prenosi, samo ga dignu karama, prenese se na voz, sa voza na brod, sa broda na prugu, sa pruge u avion, kroz sve oblike saobraćaja i stigne u Ameriku. Ništa se ne dira roba, samo se on podigne i polako prenosi. Znači, ušteda tog puta robe od proizvođača do kupca je deo ekonomije i deo produktivnosti te robe. I zato je bitno čime zemlja raspolaže. I posljednjih godina govorimo o kreditima koji treba da omoguće da se ta sfera infrastrukture podigne na nivo bar kakav je u prosečno u savremenom svetu. Znači da ipak bude na jednom nivou koji predstavlja nužnost ako hoćemo eksternu proizvodnju, odnosno tržište svetsko, a želimo to, želimo i da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju, koja nije slučajno takva, 90% svih proizvoda, od 90 do 93%, svih proizvoda celog sveta ide preko trgovinske organizacije koja se zove Svjetska trgovinska organizacija. Koja ima svoje zance, svoje propise, još nismo članovi, jer biti član treba da ispunite opet neke druge uslove. A vi dobro znate u ovim godinama kako mi ispunjavamo te uslove da stignemo do Europe. Što kaže Nikola Pašić, odoše neki ljudi u Evropi, pričajući u Evropi i živeći u Evropi, ostaviše Srbiju i građane. Na tome, to je već drugo pitanje i drugi predmet koji nije ekonomski sistem. Treći deo kapitala jeste ljudski kapital. Prošli put smo rekli, sad ponavljamo, podvlačimo, da zemlja koja se odiče ljudskog kapitala, radno sposobnog kapitala, na duži rok, znači nezaposlenog sveta, milion najmanje neupotrebljeno, ta zemlja gubi u produktivnosti i gubi u potencijalima progresa jer ljudi ne rade. To ne treba mnogo objašnjenja kakav je značaj ljudskog kapitala u društvenim razmerama vis-a-vis tehnologije, nauke, infrastrukture itd. Malo je drugačija problem analize kad se mikroekonomija bavi ljudskim kapitalom. Znači, jedno preduzeće, jedna ustanova, jedan fakultet, on se bavi tim kapitalom sa aspekta ekonomske celishodnosti njegove upotrebe. Ne možemo primiti 15 ljudi na Poštenici ovde da se sudaraju. Možemo, ne znam koliko će sad ima, recimo, ajde. Sad se ne sudaraju mnogo, ali pomalo. Sljedeći sastav kapitala jeste prirodni kapital, prirodno bogatstvo, zemljište, vode, vazduh, pomenuli smo to, rekli smo koliko je važno da jedna zemlja, a time zemlja koja se zove Srbija, iskoristi sve svoje potencijale, od vodnih tokova do prirodnog bogatstva zemljišta. Kratko, vi znate da prirodno bogatstvo je državna ili svojina svih nas. Znači, ako neko kopa ugalj i koristi i prodaje taj ugalj drugome, taj mora da plati državi, jer država obavlja u ime nas te ekonomske poslove, deo što kupuje, što eksploatiše taj ugalj, jer će njega biti i nema. Ne znam da ste prolazili kroz, recimo, Jelen dom, tamo je proizvodnja kamene. Ne znam ni ko je sad to kupio. Proizvodnja kamene. Taj koji proizvodi kamen, on mora da plati državi po jednoj posebnoj uredbi, po cenovniku, koliko količine eksploatiše tog rudnog bogatstva. Šumu, ako neko eksploatiše, on mora onog dana kad seče zadnja drveća na kraju šume da vrati tehniku nazad, znači da posadi i da nikne tamo da već može da se seče. Ako to ne uradi, ne sme da se bavi više tim poslom. I tako dalje. Znači, države sveta, svetske ekonomije u funkciji kapitala organizovale su se da sve što je društvena ili javna svojina ili što je prirodni kapital bude u funkciji štednje i da neko ko spatiše taj prirodni kapital ipak plaća tu eksploataciju. Mislim da vam je to jasno. I ako se sagleda tako, ako se sagleda elementi kapitala Srbije, onda znači da svaki od ovih oblika koje su pomenuli postaje predmet izučavanja i postaje oblik konkretizacije. Ako kažemo prirodno bogatstvo, šta je s našim prirodnim bogatstvom? Kako se ono koristi? Zašto je, recimo, ako po propisima može svako da koristi prirodno bogatstvo, zašto knjaz Miloš koristi, ne znam, Salford ili koji je investicioni fond? Zašto Marko Margović ne propusti cev, pored ove cevi, gore na izvor i odne tamo na 10 km i eksploatiše to prirodno bogatstvo? Znači, monopol na eksploataciju prirodnog bogatstva je isto tako loš kao i neeksploatacija. To treba znati. Konkretizacija takvih oblika analize dovodi nas do egzistencije svih elemenata kapitala u praksi. Time opet nismo došli do celine odgovora na ova naša pitanja. Tek kad to sve bude zajedno, to mnoštvo, sve koliko mnoštvo, kad bude funkcionisalo, živelo, proizvodilo, tek tada je zajednica nešto postigla. Tek tada ima ekonomski efekt. Da bi proizvodilo, prelazimo na taj, i da bi bili svi ovi elementi kapitala u pozitivnoj ekonomskoj funkciji, onda mi definišemo, to se radi iz ekonomije 1 i 2, da je ekonomija, to je jedna od najkrucijalnijih nauka, to stanje koje izučava funkcionisanje ovog reprodukcionog toka. Upotrebe kapitala, života kapitala, samodestujuće vrednosti kapitala. On mora da proizvodi, mora da radi. Time su U toj takvoj analizi radili ste verovatno kod iz ekonomije 2, u toj takvoj analizi je lakše razumeti ovaj kapital ako dođemo do pojma reprodukcije. Pojam reprodukcije života tog kapitala je jedan od bitnih naučnih odgovora na to kako da izučavamo stvarnost jedne zemlje ili jednog regiona ili jednog trenutka u svetu i tako dalje. Vi ste vidjeli u knjizi vašoj tvorac tog, da kažem, reprodukcionog toka kao kategorije, ekološke kategorije Kenej. Naravno, Marx je to konkretizovao. Šta je sad? Marx je to konkretizovao i rekao da je produkcija toga vremena, te analize, prenjeljiva i na buduću upotrebu kapitala ili elemenata kapitala, jeste proizvodnja, razmena, raspodela potrošnje. Prvo se proizvodi na svim onim osnovama kapitala, zatim se razmenjuje tržištu ta roba ili usluga za drugu robu i uslugu, dobija se novac, taj novac se raspodeljuje na nekoliko subjekata, pre svega na amortizaciju mašina i na nabavu sirovina, ono već upotrebljeno, zatim na plate radnika, zatim na profit, na plaćanje državi i posle te takve globalne i pojedinačne mikro raspodele počinje ta potrošnja koja je jedinstvena celina reprodukcionog toka. U Srbiji je lako shvatiti taj reprodukcioni tok ako shvatimo one elemente kapitala. Nije znači dovoljno reći da mi imamo savremenu tehnologiju za proizvodnju hleba ako proizvodimo loš hleb. Znači, proizvodnja, a proizvodimo dobar ako tržište kaže da je on dobar. Iako su ekonomski parametri bitni. Formulisanjem ta četiri elementa reprodukcije, znači upotrebe cijelog kapitala koje smo pomenuli, vraća nas na teren ekonomije. Ta reprodukcija od proizvodnje do potrošnje odvija se pod nekim ekonomskim zakonima, rekli smo o njima nešto ranije i pomenjemo samo sada, u knjizi imate dobro objašnjeno, da su ključne kategorije tih ekonomskih kriterija upotrebe kapitala u jednom reprodukcionom toku u Srbiji, u stvari od zakona vrednosti do ekonomskih oblika preko ekonomskog poretka, pa sve do onih kriterija koje predstavljaju kriterije svjetskog tržišta. U Srbiji je, osim ovih ekonomskih kriterija, kao i u svakoj drugoj zemlji, uređen sistem odnosa tako da postoji neko normativno uređenje koje uslovljava funkcionisanje tog kapitala. To se zove ekonomsko uređenje. Ono je dato najvišem aktu jedne zemlje. Znači, uređenjem ekonomije sa svim ovim kriterijima koje smo ili pomenuli ili o kojima smo govorili, zasniva se na nizu normi koje mi zovemo ekonomsko uređenje. Osnova tog uređenja jeste najviši pravni akt jedne države, to je Ustav, a postoje čitavi kompleksi zakona koji konkretizuju posle te odredbe uređenja. Evo, na primjer, kaže se ekonomsko uređenje Srbije. Znači, kako sad ovaj kapital Srbije funkcioniše? Po nekim normama koje je zakonodavac usvojio. Kaže, ekonomsko uređenje u Republici Srbiji počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine. Definisano je uređenje i uslovi pod kojima ovaj kapital u raznim pojavnim oblicima i formama polako počinje da funkcioniše. Ne može on stihino, samoniklo i po želji vlasnika, bio on kolektivni, bio pojedinačni vlasnik, da funkcioniše mora u nekoj uređenoj ekonomiji, a taj oblik zovemo ekonomsko uređenje. Radi se o članu 82, ovaj 86 reguliše pitanje svojine. Samo i taj da vam pročitam. Znači sada u celom ovom, ovim slobodama silnim koje smo naveli, postoje i oblici svojine koji država garantuje ravnopravnost tri oblika svojine, privatna, zadružna i javna svojina. Jemče se privatna, zadružna i javna svojina. Poseban zakon će regulisati kako se to jemči. Naravno, još taj zakon nije. Poslednja stvar jeste da osim normi, osim znači zakonskih propisa koji regulišu ili utišu na sistem organizacije, funkcionisanje preduzeća, niz je tu propisa, ajde još malo da vas podsjetim. Tačno se zna, zakon je tvrdio da ako vi prodate robu, ja prodam njemu ili on meni, sve jedno je. Ja ispostavljam njegovu fakturu, dostavljam 5 automobila marke Zastava, taj, Snaga i tako dalje, kako hoćeš, može i Fića, dostavljam vam po ceni toj, molim vas da platite u roku od 15 dana. Istog trenutka ja plaćam državi PDV na tu sumu koju njemu dostavljam. Naravno, njemu računam PDV, kad ću vam da platite o tom potom, ali plaćam državi. To je sve uređen sistem odnosa. Nizom zakona, zakon o PDV je to predvidio. Svi se mi kao ekonomisti bunimo. Kažemo, nije dobro da zakon, da PDV plaćam onog dana kad njemu ispostavljam fakturu, nego kad on plati meni. Tada mi novo stiže na račun. Ako ja dajem iz mog novca, ja nemam da platim ja ostale izdatke. Ali ne vredi zakon, ide je zakon usvojen većinom glasova poslanika u Skupštini, gde je sukob ili gde se susreću interesi politike i zakoni ekonomije i surovost ekonomije. Vi možete izglasati većinom bilo koji zakon, ali on neće moći da bude sproveden u praksi. To je ona tema koja kod nas ima u knjizi objašnjena, odnos normativnog i stvarnog. Norma možda ima kako hoćete dispoziciju i sankciju, ona ako nije realna, ona neće biti provedena, mada ovaj PDV se sprovodi i mora, jer ako se ne sprovodi, gotovo je sa tim preduzećem, ide po stečaj, a 60.000 privrednih subjekta, kasa 62.000 je sada blokirano i u funkciji državnog mešanja. I poslednja stvar, sa jednom rečenicom, nećemo raditi to kasnije, na način funkcionisanja ovog kapitala jedne zemlje koja se zove Srbija, jedne godine koja je 2009. i 2010. utiče ekonomska politika sa svim onim što ona nosi sa sobom i sa svim onim zakonima koji tu oblast regulišu. Rekao što je ekonomska politika, ima je izjedno 120 strana, predavaćemo je posebno, bitno je da sad uočite ovaj deo njenog uticaja, koji je vrlo značajan. Znači imamo kapital, rezimiram predavanje, imamo kapital sa svojim realnostima koje smo razložili kako to makroekonomija čini, savremena nauka. Imamo njeno funkcionisanje njegovog tog kapitala, po kriterijima ekonomije i zakona, u funkciji je ekonomski zakon, ekonomski poredak ekonomski oblici, imamo sad uticaj politike i društva i polako usmeravanje te surovosti ekonomije preko normi koje čine ekonomsko uređenje i politike koje čine mere ekonomske politike od izvršnog veća opštine do Skupštine Republike Srbije, jer Skupština Republike Srbije usvajajući budžet i sve ostale zakone usvaja osnove i pravce delovanja ekonomske politike. Ovo mi završavamo današnje predavanje tačno na vreme i 5 minuta ostavljamo za odgovore.